COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Os bombeiros de Lugo, coa axuda dunha Zodiac, recuperaron a primeira hora da noite de onte un cadáver das augas do río Miño. Ata o lugar desprazouse a Policía Nacional. Foi imposible identificar a persoa finada porque o corpo levaba varios días na auga e presentaba un avanzado estado de descomposición. O cadáver foi evacuado a Ula, onde se lle practicará a autopsia para determinar as causas da morte. Está en marcha unha investigación para tratar de identificar a persoa finada. E tamén che contamos unha nova de última hora, pouco antes da unha saída de vía en Meira, moi pretiño, un quilómetro de Meira, resultaba ferido un home de 68 anos que foi evacuado a Ula nunha ambulancia do 061. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. O general de brigada e xefe da Garda Civil en Galicia, Miguel Ángel González Arias, será o encargado de pregoar a Semana Santa de Lugo o 29 de marzo, o vindeiro mércores, no Salón Rexio do Círculo das Artes. E, en todo caso, o programa da Semana Santa comeza xa este sábado na Catedral cun concerto de música sacra a cargo da Banda Filarmónica de Lugo. Como é habitual, o Lun Santo, a procesión da Virxe da Esperanza será escoltada pola Armada. O Martes Santo será o Exército de Terra, a Brilat, o que acompaña a procesión do Bo Xesús. E a Garda Civil sairá o mércores coa procesión do Santo Cristo do Perdón. A Policía Autonómica, pola súa parte, estará na procesión do Santo Enterro, o Venres Santo. Ramón Basanta é o presidente da Xunta de Confrarías de Lugo.
A Semana Santa de Lugo vai empezar xa este sábado co sexto concerto aquí na Catedral de Lugo de música sacra por parte da Banda Filarmónica de Lugo, será ás 5 da tarde. E despois, xa hasta o día 29, o mércores da semana que ven, que será o pregón da Semana Santa. Este ano o noso pregoeiro é Miguel Ángel González Arias, que é o xefe, é o xeral xefe da Garda Civil de Galicia. Como sabedes, é unha persoa de Lugo, e ademais de ser de Lugo, é unha figura casi permanente na nosa Semana Santa, non? Porque...
E seguimos a voltas co peche de Las Palmeras. Os dous partidos do goberno tratan de patrimonializar o peche dun establecemento que molesta os veciños da zona. Parece que o Partido Socialista e o BNG teñen presa por ser os primeiros en dar a nova. O caso é que a oposición municipal, o Partido Popular e Ciudadanos afeanlles a ambos que leven anos sen facer nada e agora se preocupen tanto, a pouco máis de 2 meses para unhas eleccións. Antonio Mejide.
Los vecinos de La Milagrosa e del entorno del PAF Las Palmeras llevan años denunciando esta situación. Y PSOE y BNG llevan años sin hacer absolutamente nada, hasta que casualmente llegan las elecciones municipales y ahora Rubén Arroxo y Lara Méndez se ponen a pelear por a ver quién tiene el titular de cada día para intentar cerrar el local de Las Palmeras. Lo único que se demuestra es lo primero, que hace años que podían haber actuado y no lo han hecho.
¿Y cómo está a situación? O tenente de alcalde, Rubén Arroxo, asegura que está en marcha, dende o venres, o expediente sancionador que ten que rematar co peche de Las Palmeras durante 12 meses. Sin embargo, a última en pronunciarse foi a alcaldesa, Lara Méndez. Asegura que ela está traballando para conseguir o peche definitivo do local. ¿Cómo? Asegura que é posible revocarlle a licenza. E é que na última inspección os axentes atoparon unha vivenda na entreplanta a que se accede directamente dende o establecemento. Lara Méndez.
De feito, pues, dimos un paso máis que trasladar ese expediente a disciplina urbanística para que se poida revocar tamén esa licencia, que se permita e se poida realizar o peche definitivo deste local. Por lo tanto, eu sempre trasladei os pasos e o traballo que se viñen realizando. O expediente se inicia coas inspeccións que se fan por parte da policía local, que despois se pasa o negociado, que depende da área de infraestructuras, e que firma despois o decreto en función dese traballo realizado previamente.
O caso é que o Partido Popular asegura que as liortas entre socialistas e nacionalistas non se circunscriben ás declaracións públicas. Segundo os populares, a área de goberno socialista non está cubrindo as baixas que se producen nos servizos que xestiona o BNG. unha acusación, por certo, bastante grave. Escoitamos a Antonio Mejide.
Cando se trata de cubrir postos administrativos de forma temporal ou vacantes, non é igual de rápido cubrir un posto para un área do Partido Socialista como para un área do Bloque Nacionalista Galego. Por qué? Porque a área do personal xestiona o Partido Socialista, cando se trata de cubrir postos que dependen de áreas do BNG, non son tan áxiles. Un exemplo moi claro e moi palpable para todos os veciños é a área de participación cidadá, que a día de hoxe, durante esta semana, está sendo cuberta por unha funcionaria e por outra funcionaria con reducción de xornada. Hai varias vacantes e non se están cubrindo.
Pois postos a mezclar as cousas, o goberno local saca a licitación por 600.000 euros as obras para peonalizar a praza e a rúa do Carme. Saca a licitación estas obras a área de goberno socialista. En fin, hoy a alcaldesa Lara Méndez anuncia unha remodelación integral da Praza Roxa para convertila nun novo pulmón verde no casco urbano de Lugo con moitos servizos. Escoitamos de novo a alcaldesa.
Verá os distintos espazos para que se poida seguir practicando aficións deportivas, como pode ser o fútbol, donde se poida seguir utilizando esas zonas infantiles, incluso cubertas, donde haberá novos elementos como zonas acuáticas tamén, que aparte de facelo moito máis bonita visualmente, pues tamén se dan elementos de disfrute, sobre todo nas épocas estivales, e o importante que vai a ser unha única zona donde todo o mundo vai a encontrar o seu espacio, pero donde se vai a poder interactuar.
Máis asuntos, o vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Francisco Conde, salientou hoxe no Parlamento que o proxecto de Altri para crear unha fábrica de fibras téxtiles en Palas supón un investimento de 800 millóns de euros e a posibilidade de crear alrededor de 2.500 empregos. Por iso, pedíalle unha vez máis ao Goberno de España que libere os fondos europeos comprometidos. Tamén na Ulloa, a Xunta de Galicia e a Fundación La Caixa están detrás do proxecto Lugares. Foi presentado este mércores no Castelo de Pambre. Pretende involucrar as comunidades locais na transformación dos espacios públicos vinculados ao Camiño de Santiago. Que busca? Mellorar a paisaxe e facer sostibles os espazos públicos co uso de materiais propios de cada lugar. Participan arquitectos, artesanos, comunicadores e expertos na paisaxe. O día 18 e 19 de abril, o Castelo de Pambre acollerá un seminario coa participación de destacados expertos. Natalia Balseiro é a comisaria deste proxecto.
Vais a organizar un seminario no Castelo de Pambre os días 18 e 19 de abril, que son unhas xornadas de encontro e pensamento abertas ao público, na que profesionais de Galicia e de referencia de todo o Estado, vinculadas á arquitectura, paisaxe, deseño e artesanía, van a abordar cuestións vinculadas ás posibilidades de intervencións na paisaxe desde unha visión sostible no espacio público o Camiño de Santiago. Nestas xornadas contaremos con 20 expertas en comunicación, arquitectura, diseño, paisaxe e artesanía.
Preocupación no sector primario. O sindicato Unións Agrarias denunciará ante a Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia un hipotético acordo entre as industrias do sector para baixar o prezo do leite en orixe. Este sindicato pide a intervención da Xunta e do Ministerio. Sospeita que as empresas están reeditando o cártel do leite, basicamente que pactaron unha rebaixa do que lles pagan as granxas a pesar de que non hai motivos e que non baixou o prezo para os consumidores nin tampouco os costes de producción. Roberto García é o secretario xeral de Unións Agrarias.
O ser unha proposta casi uniforme de todas elas e postas de acordo, pois estamos novamente na reedición do cártel do leite que pensamos que xa quedara no pasado e estamos ante dous incumprimentos generalizados da negociación dos contratos por escrito de duración de un ano e da oferta de 2 meses e sin que haxa intervención da Administración. Por lo tanto, actuaremos en consecuencia nos 3 ámbitos.
Pola súa parte, o colectivo Agromuralla denuncia que as industrias, a menos de 15 días de que finalicen os contratos de suministro lácteo, non presentaron aínda as ofertas de renovación. Tiñan que facelo con 2 meses de antelación. Ademais, a directiva de Agromuralla comparecía hoxe en rolda de prensa con representantes dun bufete de abogados de Madrid. Este bufete leva a demanda de 5 gandeiros de Lugo que reclaman indemnizacións polo caso do cártel do leite. Lembramos, no 2015, Competencia multou as industrias con 88 millóns de euros por poñerse de acordo para manter baixos os prezos durante anos. O CEO dese bufete, David Fernández, lembraba hoxe Lugo que os perxudicados aínda están a tempo de reclamar.
Una de las noticias que también nos solicitan mucha información y para la que venimos a dar respuesta es la de la prescripción de este caso. Con arreglo a una sentencia del TJUE de este pasado verano, El plazo para interrumpir la prescripción se alargó y a día de hoy muchos de los ganaderos que pensaban que el derecho a reclamar había prescrito están a tiempo de hacerlo.
Y el cocinero lucense Álvaro Villasante, del restaurante Paprika, fue elegido como o mejor cocinero de tapas de Galicia en la séptima gala Show Cooking. Seguimos contando todo lo que te interesa aquí, en la COPE, con Pilar García Muñiz. Escoitas, mediodía.